รรมกถาวันมาฆบูชาเรื่องความรู้ต้องมาเข้าคู่กับความรักโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตบรรยายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553
ขอเจริญพรโยมญาติมิตรสาธุชนทุกท่านขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้มีจิตศรัทธาและมีฉันทะในบุญกุศลมาร่วมในงานบุญเวียนเทียนในวันมาฆบูชาอันนี้ก็ญาติโยมก็มากันพรั่งพร้อมก็มีตั้งแต่โยมผู้ใหญ่ท่านผู้เฒ่าชรามาจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆเมื่อกี้ได้ยินเสียงหนูน้อยรับศีลเสียงดังดีท่านหนูๆช่วยกันรับศีลให้ดังชัดๆอย่างเงี้ยน่าอนุโมทนามากันพร้อมอย่างนี้ดีคือตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายจนกระทั่งหลานเหลนมาแล้วก็มีความสุขด้วยกันแล้วก็ทำบุญด้วยกันสำหรับเด็กๆนั้นก็เป็นการเรียนรู้ไปด้วยในบุญกุศลทำจิตใจให้เจริญงอกงามได้มีปัญญารู้เข้าใจดีขึ้นก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาส่วนท่านผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็เป็นเวลาที่ลูกหลานจะได้ช่วยให้ท่านได้มีจิตใจเบิกบานผ่องใสมีความสุขบุญกุศลท่านได้ทำอะไรแต่ไรมามากแล้วถึงเวลานี้ก็เป็นเวลาที่ควรได้เสวยผลแห่งบุญกุศลที่ได้ทำมาให้จิตใจบันเทิงปราโมทย์ปีติในบุญในกุศลนั้นผู้ใหญ่นี่ก็จะได้เป็นหลักเป็นผู้มีประสบการณ์มากนำประสบการณ์มาแนะนำบอกเล่าแก่ลูกๆหลานๆต่อไปก็เป็นความสามัคคีในหมู่ชนจะทำให้สังคมของเราร่มเย็นเป็นสุขแล้วทีนี้เราก็มาสามัคคีพร้อมใจกันในวันมาฆบูชาและวันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งก็มาพร้อมเพรียงกันทั้งพุทธบริษัทฝ่ายญาติโยมที่เป็นคฤหัสถ์แล้วก็มาสามัคคีกับฝ่ายสงฆ์ที่เป็นบรรพชิตเท่ากับว่าพร้อมพุทธบริษัท4อันนี้เรามาทำบุญแล้วก็เป็นการที่บูชาพระรัตนตรัยพุทธบริษัท4ก็มาพร้อมใจกันถวายสักการะบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในโอกาสวันนี้ที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานี้ในบรรดาวันสำคัญที่เราจัดกันในปัจจุบันที่เป็นวันทางด้านบูชาก็มี3วันอย่างที่เคยว่ามาแล้วก็ทวนกันนิดหนึ่งก็คือวันมาฆบูชานี้วันวิสาขบูชาและวันอาสาฬบูชาถ้านับตามปฏิทินมาฆบูชาก็เป็นวันแรกคือพอเริ่มปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติมกราคมและมาเดือนนี้กุมภาพันธ์มามีมาฆบูชาเป็นบูชาแรกต่อไปก็เดือน6ประมาณพฤษภาคมหรือมิถุนายนต้นๆก็จะมีวิสาขบูชาเป็นที่2แล้วต่อไปก็จะมีอาสาฬบูชาต่อได้เข้าพรรษาเป็นวันที่3ในเดือน8นี่เรียงตามลำดับในปฏิทินมาฆบูชาเป็นวันแรกแต่ถ้าเรียงตามเหตุการณ์ในพระพุทธประวัติก็ตรงข้ามมาฆบูชาก็เป็นวันที่3คือเริ่มด้วยวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็ถือความเป็นพระพุทธเจ้าเริ่มต้นที่ตรัสรู้วิสาขบูชาเดือน6แล้วต่อมาเดือน8มีอาสาฬบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่เบญจวัคคีย์ก็เป็นเหตุการณ์ที่สองแล้วต่อมาถึงเดือน3ก็คือ9เดือนหลังจากพุทธปรินิพพานจึงมีมาฆบูชาเป็นการประชุมสงฆ์ครั้งใหญ่ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตแล้วก็ทรงแสดงโอวาทปาติโมกก็เป็นอันว่ามาฆบูชานี้เป็นสุดท้ายวิสาขบูชาก็เริ่มต้นวันตรัสรู้อีก2เดือนต่อมาสารบูชาก็แสดงปฐมเทศนาอาสาฬหะแล้วก็มาสามอีก9เดือนหลังตรัสรู้จึงได้มีมาฆบูชาแต่ว่าถ้าว่าตามที่ชาวพุทธได้จัดกันในประเทศไทยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งว่าตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่มีการจัดพิธีบูชากลายไปวันหนึ่งวิสาขบูชานั้นยืนพื้นมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและเท่าที่เราทราบก็น่าจะตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะว่าเป็นการบูชาหลักวิสาขบูชามาสุโขทัยอยุธยาแล้วก็กรุงเก่าแตกก็สูญหายไปจนกระทั่งมารัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงได้รับคล้ายๆคำถวายวิสัชนาเป็นการบำรุงพระราชศรัทธาก็เลยทรงจัดงานวิสาขบูชาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในสมัยรัตนโกสินทร์คือฟื้นขึ้นมาใหม่ในรัชกาลที่สองหลังจากหายไปหลายปีอันนี้วิสาขบูชาก็ยืนพื้นมาแต่โบราณจนกระทั่งมาถึงรัชกาลที่สี่ทรงพิจารณามีพระราชดำริว่าวันมาฆบูชาจาตุรงคสันนิบาตนี่ก็มีความสำคัญมากเป็นการประกาศหลักพุทธศาสนาที่สำคัญก็ทรงจัดพิธีมาฆบูชาขึ้นเป็นครั้งแรกนั่นเป็นรัชกาลที่สี่กลายเป็นว่ามาฆบูชานี้เป็นเหตุการณ์ที่สองมาเป็นกลางก็มีเฉพาะในประเทศไทยแล้วก็มาถึงหลังจากฉลอง25พุทธศตวรรษคณะสงฆ์ก็ตกลงว่าต่อแต่นี้ไปตั้งแต่ปี2501หรือ2501ก็เริ่มจัดพิธีอาสาฬบูชาในวันแสดงปฐมเทศนาโดยทางรัฐบาลได้เห็นชอบตามคำแนะนำของคณะสงฆ์ก็ประกาศเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งก็แปลว่าวันอาสาฬบูชากลายเป็นวันที่สามมาฆบูชาเป็นวันกลางนี่ว่าตามเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ก็เอามาเล่าญาติโยมฟังจะได้เป็นความรู้ประกอบไว้เพราะเราทำอะไรก็รู้เสียให้ชัดเจนนี่วันนี้ก็แปลอ่านว่าเป็นวันมาฆบูชาเป็นวันที่สามในเหตุการณ์ทางพุทธประวัติและเป็นวันที่หนึ่งในปฏิทินสุริยคติและเป็นวันที่สองอันกลางในเหตุการณ์การจัดพิธีของชาวพุทธทั้งหลายมาถึงวันมาฆบูชาแล้วเราก็เข้าใจความหมายกันดีว่าวันมาฆบูชานี้เป็นการบูชาพระรัตนตรัยเนื่องในเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาคือจาตุรงคสันนิบาตที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว9เดือนเมื่อมีพระสาวกจำนวนถึง 1,150 รูปเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นแล้วในวันมาฆบูชาคือวันเพ็ญเดือน3มาฆบูรณมีนั้นในรามราตรีที่พระเวฬุวันที่เมืองราชคฤห์คือป่าไผ่หรือสวนไผ่ของพระเจ้าบดินทร์พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแก่พระสงฆ์แก่พระพุทธเจ้าเป็นประมุขพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปก็มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันพระพุทธเจ้าทรงปรารภเหตุการณ์ที่เป็นบรรยากาศเหมาะสมก็เลยทรงแสดงหลักการสำคัญของพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์แปลว่าพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานมี3คาถากึ่งมีขันติปรมังตโปตีติขานิพพานังปรมังวัฏฐันติพุทธาเป็นต้นแต่คาถาที่เราจำกันได้มากก็เป็นคาถากลางบางแห่งท่านเอาคาถากลางมาเป็นคาถาที่1 แต่ว่าในเหตุการณ์แท้ๆนั้นเริ่มต้นด้วยขันติปรมังตโปติติขานี่คาถากลางที่เราจำกันได้มากว่าสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานัสสาสนังก็มาทวนแปลกันนิดหน่อยโยมก็จำกันได้คิดว่าดีแล้วแต่ว่าฟังกันบ่อยๆไม่ให้ลืมไปเลยโดยเฉพาะเด็กๆก็ท่องให้แม่นทั้งบาลีทั้งไทยก็ดีก็บอกว่า 1. ไม่ทำความชั่วทั้งปวงไม่ทำบาปทั้งปวง 2. กุศลสูปสัมปทาก็แปลว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมพูดง่ายๆก็ทำดีให้เพียบพร้อม 3. สจิตตะปริโยทัปปนังก็แปลว่าทำจิตใจของตนให้ผ่องใสคำว่าทำจิตให้ผ่องใสนี่ไม่ใช่จิตอย่างเดียวนะจิตจะผ่องใสได้จริงเนี่ยบริสุทธิ์ต้องปัญญาด้วยนั่นข้อ3เนี่ยพูดถึงจิตแต่เน้นที่ปัญญาก็คือเอาปัญญามาชำระจิตให้ผ่องใสคาถานี้เป็นคาถากลางคาถาที่2ที่จำกันแม่นแต่ว่าอีก2คาถากึ่งนั้นก็สำคัญเหมือนกันแต่วันนี้นั้นยังไม่เข้าสู่รายละเอียดก็ถือว่าเรื่องรายละเอียดนี่ค่อยๆว่ากันทีละเล็กละน้อยมาอธิบายวันเดียวจบเลยโยมจำไม่ไหวฟังยังไม่ค่อยไหวเลยดังนั้นก็เลยเอาว่าแต่ละครั้งก็มาจับแง่มุมนิดๆหน่อยๆของวันมาฆบูชาโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่มีการฉลองวันวาเลนไทน์ในประเทศไทยเนี่ยก็เลยกลายไปว่าพอถึงวันมาฆบูชาชักจะมีการพูดถึงวันมาฆบูชาในแง่ของความรักคือพูดให้มันสอดคล้องกับเรื่องของวันวาเลนไทน์นะทุกปีเวลาเนี้ยเราจะได้ยินเรื่อยเวลาพระหรือโยมก็ตามพูดถึงวันมาฆบูชาก็จะพูดถึงว่าเขามีเรื่องความรักกันในวันวาเลนไทน์นะแล้วความรักในพุทธศาสนาก็มีโดยเฉพาะวันมาฆบูชานี่แหละเป็นวันแห่งความรักเป็นความรักแท้ที่ยั่งยืนด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แท้จริงฉะนั้นก็มาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันก็ให้ความรักในมาฆบูชานี้ไปเสริมความรักในวาเลนไทน์มันจะได้แก้กันสมดุลไม่ให้เขวไปในทางที่เสียหายถ้าหากว่าความรักของวาเลนไทน์นั้นได้ความรักของมาฆบูชามาช่วยไว้ก็จะทำให้ไม่พลาดไม่เฉไม่ตกหลุมเสียหายไปละคือไม่ไปอบายนั่นเองอ่ะหมายความว่าความรักเนี่ยน่ะถ้าทำไม่ดีก็ไปอบายได้แต่ถ้าทำดีนะความรักก็ไปสวรรค์แล้วไปสวรรค์สูงด้วยนะความรักเนี่ยความรักนี่พาไปสวรรค์ชั้นพรหมเลยความรักคือในพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาข้อที่1เมตตาก็เริ่มเลยความรักรักของเมตตาก็เราอยากให้เขาเป็นสุขถ้าเราอยากให้เขาเป็นสุขก็แสดงว่าเป็นความรักในพรหมวิหารเป็นความรักอย่างพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นสุขถ้าความรักในแบบราคะกับเราอยากได้เขามาทำให้เราไปสุขอันนั้นต้องระวังถ้าทำไม่ดีก็ตกอบายไปเลยนั่นก็เลยเอาว่าเรามีเมตตามีความรักของวันมาฆบูชาก็มาช่วยแหละอย่างน้อยก็ดึงกันไว้ให้สมดุลแล้วก็ถ้าพัฒนามาในความรักของมาฆบูชาได้ก็เดินทางไปสู่พรหมโลกเลยทีนี้สูงลิ่วเลยเรียกว่าใกล้พระอริยบุคคลแล้วพอเป็นพระพรหมแล้วทีนี้อีกทีนึงก็เป็นอริยะเป็นอริยะแล้วก็ไปสู่พระนิพพานชั้นพรหมก็สูงมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาพูดกันถึงความรักกันบ่อยในวันมาฆบูชาวันนี้ก็เลยมามองว่าพูดกันมาเยอะแยะแล้วความรักของมาฆบูชาอะไรเนี่ยก็อยากจะพูดอีกแง่หนึ่งบอกว่าในพุทธศาสนาเนี่ยอย่าเพลินไปนะอย่าพูดแต่ความรักในพุทธศาสนานี่ท่านย้ำว่าความรักต้องมากว่าความรู้ว่างั้น แล้วจากรักมารู้เนี่ยนะจะไปต่อถ้าอยู่แค่รักก็ไปได้ถึงพระพรหมแต่ถ้ามีรู้ด้วยเนี่ยไปนิพพานได้เลยจะเป็นอริยะนี่ต้องมีรู้ก็คือปัญญาเพราะนั้นต้องมาต่อรักไม่พอต้องรู้ด้วยพอรู้แล้วทีนี้ก็เดินหน้าต่อจากพระพรหมก็ไปสู่ความเป็นอริยชนไปสู่พระนิพพานได้วันนี้ก็เลยมาย้ำกันนิดหน่อยว่าเรามีความรักในดีแล้วนะเป็นความรักที่เป็นคุณธรรมอยู่ในพรหมวิหาร4เริ่มด้วยเมตตาเป็นต้นไปก็เป็นการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็มาย้ำกันในวันมาฆบูชาก็ขอให้เดินหน้าต่อไปในเรื่องวิถีของพุทธธรรมก็คือว่ารักแล้วให้มีรู้มาคู่ด้วยนี่ความรู้นี่ก็เป็นเรื่องปัญญาหมายความเมตตาความรักและโยงไปนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะเมตตาอย่างเดียวเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาทั้งชุดนั่นแหละอยู่ในชุดของความรักไปจนถึงว่าวางใจเป็นกลางแล้วไปเชื่อมอุเบกขาเข้ากับความรู้ตอนที่ถึงอุเบกขาเนี่ยไปเชื่อมความรู้แล้วก็จะถึงธรรมะเลยตัวรู้หรือปัญญาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ถึงธรรมนี่เราก็มีปัญญาความรู้นี่มาคู่ในทางพุทธศาสนาท่านเน้นว่าขอให้สังเกตดูในพระพุทธคุณพุทธคุณนี่ในเมืองไทยเรานิยมชุด3มีอะไรบ้าง1พระปัญญาคุณ2พระวิสุทธิคุณ3พระมหากรุณาคุณเนี่ย3ประการเราจำกันแม่นเลยนะนี่เป็นความนิยมในเมืองไทยทีนี้ถ้าว่าไปตามหลักเดิมเนี่ยก็แปลว่าพุทธคุณ9ในบทอิติปิโสนั่นก็มากเยอะแยะจำไม่ค่อยไหวนิติทานนิยมในคัมภีร์เนี่ยท่านเอาแค่2วันนี้ก็เลยมาเล่าให้โยมฟังเป็นความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาคือพุทธคุณที่ย่อสุดเนี่ยในคัมภีร์ท่านนิยมแค่2คืออะไรคือปัญญากับมหากรุณาแล้ววิสุทธิคุณไปไหนอ่ะเรามี3นี่ของท่านมีแค่2ก็ตอบได้ง่ายๆมองได้ง่ายๆว่าในคัมภีร์หรือว่าแต่โบราณนั้นท่านถือว่าความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นพื้นอยู่แล้วที่สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็คือต้องพ้นจากกิเลสเราเรียกว่าวิมุตติพ้นจากกิเลสก็คือพ้นจากสิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายพอพ้นจากสิ่งเศร้าหมองพ้นจากกิเลสวิมุตต์หลุดพ้นก็เป็นวิสุทธิ์เพราะฉะนั้นวิสุทธิ์วิมุตต์เนี่ยก็มีความหมายแทนกันได้เป็นอันเดียวกันเรียกว่าเป็นไหวพจน์แล้ววิมุตต์วิสุทธิ์ก็เท่ากับสันติก็สงบแหละคนที่หลุดพ้นมีความบริสุทธิ์แล้วก็สงบสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบจากกิเลสสงบจากภัยอันตรายหมดแล้วสันติแล้วก็นิพพานอันเดียวกันเพราะฉะนั้นคำว่าวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานเนี่ยเป็นคำเดียวกันนี้ท่านถือว่าความเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ที่นี่แล้วคือบรรลุนิพพานมีวิสุทธิวิมุตติอยู่ในตัวนั้นท่านก็เลยไม่ต้องพูดถึงอีกทีนี้พุทธคุณที่จะมาแสดงออกใช้ปฏิบัติท่านก็เน้นอยู่แค่2ข้อก็คือข้อพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณความเป็นพุทธเจ้าแปลว่าวิปุสุทธิไม่ต้องพูดถึงและอยู่ในตัวของเราก็เสียดายก็เลยเอามาพูดซะด้วยเมืองไทยก็เลยเป็น3ก็แปลว่าให้จำไว้นะเมืองไทยเรานิยม3เป็นพระปัญญาคุณคล้ายๆเรียงลำดับพระปัญญาเนี่ยจะเป็นเหตุแล้วทำให้วิสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้ถ้าไม่มีปัญญาก็บริสุทธิ์ไม่ได้ปัญญาคุณก็มาก่อนแล้วก็วิสุทธ์ก็บริสุทธิ์ผู้หลุดพ้นจากกิเลสแล้วก็มหากรุณาคุณพอมีความบริสุทธิ์ของตนเองแล้วจิตใจสะอาดมีปัญญารู้เข้าใจเห็นทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นอยู่มีปัญหากันอยู่เดือดร้อนกันอยู่ก็กระตุ้นเราให้เกิดพระมหากรุณานั้นกรุณาก็เป็นข้อที่3ที่เกิดจากปัญญาในจิตใจที่บริสุทธิ์คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์แล้วมีปัญญาเนี่ยจะเกิดกรุณาแต่ถ้าปัญญานั้นอยู่ในใจที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ยังรับประกันไม่ได้ พราะนั้นจิตใจบริสุทธิ์แล้วปัญญามาแล้วก็จะเกิดกรุณาเห็นเพื่อนมนุษย์มีข้อบกพร่องจุดอ่อนมีปัญหากันแล้วก็อดสงสารเห็นใจเข้าใจแล้วพยายามแก้ไขปัญหาก็จึงมีกรุณาเพราะนั้นกรุณาที่แท้เนี่ยต้องมาในใจที่บริสุทธิ์เอาละนะก็แปลว่าสามประการแบบไทยเราปัญญาทำให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์แล้วปัญญาก็กระตุ้นให้เกิดกรุณาสามประการในคัมภีร์ทั้งหลายก็นิยมแค่สองว่าความเป็นพุทธานั้นบอกอยู่ในตัวแล้วถึงวิสุทธิเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงอีกก็เอาพุทธคุณส่วนภาคปฏิบัติมาใช้ก็ปัญญากับกรุณาปัญญานี่เป็นเรื่องใหญ่เมื่อรู้เข้าใจก็จะไปจัดการแม้แต่รู้ว่าใครทุกข์แล้วเขาทุกข์อะไรจึงจะไปปฏิบัติการในการช่วยแก้ปัญหากรุณาจึงจะทำงานได้ไม่มีปัญญาจะไปกรุณายังไงก็ทำอะไรไม่ได้นั่นก็ต้องมีปัญญารู้ว่าใครทุกเรื่องอะไรและจะจัดการแก้ไขปัญหาอะไรยังไงอะไรเป็นเหตุให้เขามีทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เขาเป็นปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยปัญญาทั้งนั้นนั้นปัญญาต้องควบคู่กับกรุณามีแต่กรุณาด้านรักด้านเดียวนี่ก็ไปไม่รอดมีแต่ปัญญาอย่างเดียวใจไม่บริสุทธิ์ไม่เกิดกรุณาดีไม่ดีไปห้ำหั่นเขาซะอีกตกลงว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณสำคัญที่ออกสุภาพปฏิบัติการเนี่ยมีพระปัญญากับพระมหากรุณาแล้วปัญญาเราก็แปลง่ายๆว่ารู้และกรุณาก็รักในกรุณาของพุทธเจ้าเนี่ยเมตตามุทิตาอะไรพร้อมอยู่หมดแล้วทำไมมาเน้นพระพุทธเจ้าที่ข้อกรุณาเอ้าทายหน่อยทำไมพระพุทธคุณเนี่ยไม่ใช้มหาเมตตาอย่างเราเดี๋ยวนี้เราจะพูดกับเมตตามหานิยมแต่ของพระพุทธเจ้านี่เป็นมหากรุณาก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงพ้นทุกข์หมดแล้วมีความบริสุทธิ์มีความสุขสมบูรณ์มีปรมังสุขขังมีบรมสุขและสุขตลอดเวลามีแต่ความสุขนี่ท่านที่มีความสุขสมบูรณ์แล้วมองไปเห็นคนอื่นก็อยู่ในฐานะภาวะที่ยังทุกข์ทั้งนั้นเห็นคนอื่นยังอยู่ในภาวะที่สุขอย่างน้อยก็พร่องไม่สมบูรณ์ยังขาดวิ่นว้าวแหว่งแหว่งแล้วก็ยังมีทุกข์เยอะเมื่อท่านมองลงมาก็เท่ากับเห็นคนอื่นเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะต้องดึงขึ้นเมื่ออยู่ในฐานะที่ต้องดึงขึ้นพระคุณที่เด่นก็คือกรุณาถ้าเมตตานี่เป็นความปรารถนาดีอยากให้เขาเป็นสุขในภาวะที่เขาเป็นปกติเพราะนั้นเมตตาก็มีอย่างเป็นไมตรีเป็นเพื่อนอยากให้เขาเป็นสุขในระดับเดียวกันอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้พอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสูงขึ้นไปแล้วมองลงมามีแต่คนที่มีปัญหาจะต้องดึงขึ้นมาทั้งนั้นก็เลยกลายไปว่าเน้นพระมหากรุณาเพราะนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้าจึงเด่นที่มหากรุณาส่วนข้ออื่นนั้นก็เหมือนกับเป็นเพียงตัวประกอบแฝงอยู่เท่านั้นเองให้เข้าใจหลักการนี้ไว้ด้วยนั้นพระพุทธเจ้าจะเด่นที่มหากรุณาเอาละความรู้ก็เป็นปัญญาก็รู้สูงสุดและเป็นโพธิญาณแล้วก็ความรักก็มาเด่นที่กรุณาทีนี้พระพุทธเจ้าก็มีคุณสองประการเนี่ยรู้กับรักเราทั้งหลายก็ต้องปฏิบัติตามพยายามเจริญคุณธรรมเหล่านี้พัฒนาตัวเองให้มีความรู้และความรักอย่างที่บอกไว้แต่ต้นมีความรักอย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอหรอกความรักบางทีพร้อมด้วยความหลงกลายไปว่ามีแต่ความรู้สึกและรักและด้วยความหลงก็เลยกลายเป็นรักแบบหน้ามืดตามัวเป็นคนตาบอดรักไปแล้วก็มืดมองไม่เห็นลุ่มหลงไปแล้วก็เลยพอรักทางหนึ่งก็ไปชังอีกทางหนึ่งใช่ไหมโดยมากมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ารักด้วยไม่มีปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยมันจะรักหลงมาหน้ามืดตามัวอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปด้านหนึ่งเอียงสุดไปเลยอีกด้านหนึ่งก็พอนี้ก็ไปชังอีกทางหนึ่งทีนี้ก็เกิดสุดโต่งสองข้างแม้แต่คนเดียวนั่นแหละตอนแรกก็รักได้หน้ามืดตามัวมองไม่เห็นอะไรเขามีข้อบกพร่องอะไรต่อมาตาสว่างขึ้นเห็นข้อบกพร่องทีนี้ชังเลยชังคนนั้นชังคนที่ตัวเคยรักน่ะสุดโต่งอีกทีนี้ถ้ามีรู้ด้วยก็จะแก้ปัญหาทำให้ความรักเนี่ยพอดีรู้เข้าใจเขาแล้วก็ รู้คนที่เรารักรู้คนอื่นก็เข้าใจเขาไม่ถึงกับชังเขาแต่ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแม้แต่คนที่เรารักเนี่ยเรารู้เข้าใจจุดอ่อนข้อบกพร่องข้อเสียเขาพอรู้ด้วยปัญญาแล้วเกิดความเข้าใจเห็นใจพอเห็นใจคราวนี้ก็รักจริงและรักพอดีรักพอดีด้วยรักจริงด้วยโดยที่ว่ายอมรับจุดอ่อนข้อบกพร่องเขาเห็นใจอะไรไม่ใช่ว่าหน้ามืดตามัวไปตอนแรกแล้วพอเห็นเขาก็เลยชังไปเลยนั่นก็ตอนเนี้ยความรู้มาช่วยความรักได้แต่ต้นเอาแล้วอันที่หนึ่งก็ทำให้พอดีความรักพอดีทั้งบุคคลนั่นเองแล้วก็พอดีกับเพื่อนมนุษย์อื่นไม่ไปรักคนหนึ่งชังคนหนึ่งเกินไปแล้วต่อไปสำหรับคนนั้นเองก็พอดีที่ว่าจะได้เข้าใจเห็นใจมีความสงสารช่วยเหลือกันรักแบบนี้ไปกันได้ก็เป็นทางมาของกรุณาพอคนที่เรารักนั้นมีข้อบกพร่องจุดอื่นเข้าใจเขาเห็นใจเขาเราก็สงสารมีกรุณาอยากช่วยเหลือดีขึ้นไปแล้วอ้าวแล้วแค่นี้ก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วความรู้ช่วยเยอะแล้วทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นแหละความรู้นี่มันมาช่วยอีกในการที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปจะประสบปัญหาจะได้แก้ไขมีแต่ความรักอย่างเดียวไปกันไม่รอดอยู่กันด้วยความรักอย่างเดียวนี่ไม่มีความรู้ดำเนินชีวิตต้องเจอปัญหาแน่ปัญหาก็ไม่รู้ไม่มีปัญญาก็แก้ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีความรู้มีปัญญาแล้วต่อไปเราดำเนินชีวิตก็พากันใช้ปัญญานี้ช่วยเป็นกำลังเสริมกันในการที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาสร้างสรรค์นำพาชีวิตให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนั้นตอนนี้ความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญมากเป็นทรัพย์อันประเสริฐที่เรียกว่าอริยทรัพย์เอาแล้วทีนี้ยังกว้างออกไปอีกคือไม่ใช่เฉพาะรักกันระหว่างคน2คน3คนมันความรักเนี่ยมันออกไปถึงอย่างเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารักสรรพสัตว์หมดเลยมีความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งปวงอยากให้เขาพ้นจากทุกข์นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงเห็นกันเหน็ดกันเหนื่อยเลยตลอด45พรรษาใครเห็นพระพุทธเจ้าหยุดบ้างพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปตลอดเวลามีหลักธรรมอันหนึ่งเรียกว่าพุทธธรรม18ประการใน18ประการนั้นมีข้อหนึ่งให้จำไว้เลยว่านัตถิฉันทสหานิแปลว่าพุทธธรรมหรือพระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าประการหนึ่งว่ามีฉันทะไม่ลดถอยเลยฉันทะเข้าใจอย่างฉันทะแปลว่าความปรารถนาดีที่จะทำสิ่งทั้งหลายให้ดีงามให้สมบูรณ์สำหรับมนุษย์ก็อยากทำให้เขาเป็นสุขอันเนี้ยฉันทะอันเนี้ยพระพุทธเจ้าไม่มีลดถอยเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีพลังมากในการที่จะไปปฏิบัติพุทธกิจไปไหนไปได้หมดเสด็จพุทธดำเนินนะพระบาทเปล่าเนี่ยไปทั่วไปหมดเรายังมีรถมีอะไรต่ออะไรสะดวกกับท่านเยอะแต่ท่านก็ไม่เห็นเป็นไรท่านไม่ทุกข์นี่ท่านมีความสุขในการบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าก็ไปอย่างเงี้ยพุทธคุณเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของการที่รู้พระพุทธเจ้าพระมีพระปัญญามหากรุณาจึงได้ทำงานสำเร็จถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีพระปัญญาแล้วถึงจะกรุณารักเขาอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ยังไงก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาเขายังไงปัญญาจึงต้องมาช่วยเป็นอุปกรณ์เป็นสำคัญเลยปัญญาเป็นตัวทำให้ทำการสำเร็จได้ฉะนั้นมหากรุณาก็เป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวเราให้ลุกขึ้นให้เดินหน้าพาไปแต่จะทำการให้สำเร็จต้องปัญญาปัญญาทำให้สำเร็จมีกรุณาอย่างเดียวทำให้สำเร็จเราทั้งหลายก็เหมือนกันนี่แคบลงมาจากพระพุทธเจ้าท่านก็เทียบอย่างผู้ปกครองประเทศผู้ปกครองแผ่นดินพระราชาอะไรเนี่ยผู้นำทั้งหลายเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะต้องมีมหากรุณาอย่างพระพุทธเจ้าก็ปรารถนาจะให้ราษฎรมีความสุขอย่างพระเจ้าแผ่นดินในรัตนโกสินทร์เนี่ยเวลาขึ้นครองราชก็จะมีพระดำรัสประกาศว่าอะไรเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะตรงเนี้ยประโยชน์สุขนี่ก็หมายความว่าที่ปกครองเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอันนี้ก็คือท่านบอกไว้ว่าให้มีความกรุณาความรักประชาชนนั่นเอง รักประชาชนก็อยากให้เขามีความสุขพ้นจากความทุกข์พระราชาต้องมีคุณธรรมข้อนี้แต่พระราชามีความรักอย่างเดียวมีกรุณาอย่างเดียวพอไหมไม่พอต้องมีรู้ด้วยต้องมีปัญญานั้นปัญญาความรู้นี้ต้องมาด้วยกันก็เลยเป็นเรื่องสำคัญว่าเราต้องให้มีผู้ปกครองที่ดำเนินอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความบริสุทธิ์เป็นฐานดีแล้วต้องใจบริสุทธิ์มาแล้วจะมาทำการเพื่อประเทศชาติสังคมเสร็จแล้วก็เอ้ามีกรุณามีความปรารถนาดีต้องการช่วยเหลือประชาชนให้ประสบความสุขแล้วก็มีปัญญาที่จะดำเนินการให้สำเร็จตามกรุณานั้นที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ที่จะได้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้สำเร็จดำเนินการกระจัดการได้ผู้นำก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีกรุณาแล้วก็มีปัญญาถ้ามีแต่ปัญญารู้ไม่มีกรุณาก็ยุ่งในตอนนี้เราต้องการว่าเอาละไม่ต้องอยากล็อกผู้นำประเทศเนี่ยขอให้ดำเนินตามพระพุทธคุณเนี่ยก็ไปได้แล้วนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับผู้ปกครองต่างๆไว้เราก็ถือกันมาหลักทศพิธราชธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้แต่เพื่อความรู้เนี่ยนะต้องรู้ความเป็นไปของบ้านเมืองความรู้นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างในชาดกในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีคาถาหนึ่งจำง่ายๆบอกว่ารัฐเถชนะปเถวิจาระรัฐเถชนะปเถวิจาระคำสอนสำหรับองค์พระราชาแห่งหนึ่งออกดูรามหาบพิตรพระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับดูให้รู้ความเป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นทั้งในแดนชนบทครั้นรู้ได้เห็นได้สดับความเป็นไปในที่นั้นๆแล้วจึงดำเนินพระราชกิจต่อแต่นั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องความรู้เหมือนกันไม่ใช่ว่ามีแต่ความกรุณาแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้รู้เห็นอะไรเลยเพราะนั้นก็เลยเป็นวัตรปฏิบัติของกษัตริย์ชาวพุทธมาเราจะเห็นว่ากษัตริย์ชาวพุทธเราเนี่ยจะเอาใจใส่ต่อทุกสุขของราษฎรยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงปกครองแผ่นดินตอนแรกทรงเป็นจันดาโศกอโศกผู้โหดร้ายหรืออโศกจอมโหดแล้วทรงเปลี่ยนมาเป็นธรรมอโศกอโศกผู้ทรงธรรมแล้วก็ทรงบำเพ็ญพระราชกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงเต็มที่ข้อปฏิบัติพระราชจริยวัตรอย่างหนึ่งของพระเจ้าอโศกก็คือทรงเปลี่ยนวิหารญาตราเป็นธรรมญาตราอันนี้อยู่ในจิราจารึกเลยศิลาจารึกพระเจ้าโศกก็บอกไว้บอกว่าพวกผู้นำกษัตริย์ในปางก่อนเนี่ยมีประเพณีวิหารญาตราวิหารญาตราก็คือไปพักผ่อนโดยวิธีไปเที่ยวป่าล่าสัตว์เป็นต้นเนี่ยนี่เรียกว่าวิหารญาตรามาบัดนี้องค์พระเทวานามปิยติสสะคือองค์พระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยทรงละเลิกไม่ทรงดำเนินในวิหารญาตราแต่ทรงเปลี่ยนมาบำเพ็ญธรรมญาตราในธรรมญาตรานั้นก็คือการเสด็จไปในชนบทในแว่นแคว้นแล้วก็ดูความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นยังไงไปพบปะสมณะชีพราไปพบปะคนแก่คนเฒ่าไปพบปะชาวบ้านทั้งหลายชาวไร่ชาวนาอะไรเนี่ยแล้วก็ไปสนทนาปราศัยกับคนเฒ่าคนแก่ไปสงเคราะห์ผู้คนต่างๆเหล่านี้ตลอดจนกระทั่งบางทีก็ปรารภจะเสด็จไปพุทธสถานสังเวชนียสถานและในระหว่างทางเสด็จก็เสด็จไปเยี่ยมที่โน่นที่นี่อันนี้ก็มีเรื่องจารึกมาในศิลาจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราชนี่ก็เป็นวิธีที่จะหาความรู้ของพระราชาเพื่อจะได้บำเพ็ญพระราชกิจได้อย่างดีนี่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงบำเพ็ญเหมือนเป็นแบบอย่างมาในเมืองไทยเราก็เห็นได้อย่างในหลวงรัชกาลที่ห้าก็มีเรื่องประพาสตนเสด็จไปตามท้องถิ่นต่างๆไม่ให้เขารู้ด้วยซ้ำว่าเป็นใครแล้วไปอยู่กับชาวบ้านให้เห็นชีวิตของเขาสุขทุกข์โดยตรงหรือมาอย่างแผ่นดินปัจจุบันในหลวงรัชกาลที่9สมัยก่อนเมื่อทรงยังแข็งแรงอยู่ก็เสด็จไปโน่นไปนี่ไปในถิ่นชนบททั้งหลาย เรียกว่ารู้สุขทุกข์ของราษฎรถ้ายิ่งก็รู้สุขทุกข์ก็ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมทุกข์ก็เป็นข้อปฏิบัติสำคัญในการที่จะสร้างสรรค์ยึดเหนี่ยวสังคมนี้ให้มีความแน่นแฟ้นมั่นคงสามัคคีอันนี้ก็เป็นวัตถปฏิบัติในทางพุทธศาสนาที่เราสอนกันมาก็แปลว่าอยู่ในเรื่องความรู้ก็มีความรักแล้วก็ต้องมีความรู้ด้วยความรู้ก็จะช่วยให้การปฏิบัติกิจตามมหากรุณานั้นสำเร็จผลอย่างแท้จริงตอนนี้เรามาถึงวันมาฆบูชาเนี่ยเราก็ควรจะมาทบทวนกันถึงเรื่องเหล่านี้ผู้ที่มีปัญญามีกรุณาจึงจะแก้ไขปัญหาจัดการเหตุการณ์ได้มนุษย์เราปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาขัดแย้งกันมากมายเหลือเกินในระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างประเทศระหว่างค่ายก็รบราฆ่าฟันกันเอาชนะซึ่งกันและกันทีนี้วิธีจะเอาชนะกันและกันก็คือรักฝ่ายข้างตัวแล้วก็ทำลายฝ่ายตรงข้ามทำลายก็ทำร้ายวิธีทำลายคนก็ทำร้ายเขาฆ่าฟันกันล้มตายไปมนุษย์ก็ยังหมุนเวียนอยู่ในอย่างเงี้ยอารยธรรมมนุษย์ก็เลยไม่ไปไหนพุทธศาสนาต้องการให้มนุษย์พัฒนาขึ้นไปแม้แต่การแก้ปัญหาในการชิงชัยเอาชนะกันระหว่างประเทศเนี่ยท่านก็สอนไว้นะคือรักอย่างเดียวไม่พอรักพวกเราน่ะรักแน่นอนและให้รักศัตรูด้วยนั้นเราก็จะมีคำสอนว่านาหิเวเรนะเวรานิสัมมันติทะกุทาจะนังเป็นต้นเนี่ยแปลว่าไม่มีเลยในการไหนๆที่เวรจะระงับได้ในการจองเวรเวรย่อมระงับในการไม่จองเวรชาวพุทธก็จำกันแม่นที่ว่าไม่จองเวรนี่ก็คือให้มีเมตตามีกรุณามีความรักนั่นเองรักเข้าไว้รักทั้งเรารักทั้งเขาแต่ว่าชาวพุทธยังอยู่แค่นี้นะไม่พัฒนารักเรารักเขาแล้วไม่ทำอะไรบอกไม่จองเวรจองเวรหมดตัวตายเปล่าให้มีกรุณาต้องมีปัญญาด้วยที่จริงในหลักธรรมคำสอนนั้นท่านสอนไว้แล้วให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาต่อไปถ้ามนุษย์เอาชนะกันแก้ปัญหากันด้วยการที่ว่าฝ่ายโน้นเป็นศัตรูของเราเราจะต้องฆ่าฟันมันให้จบให้ฝ่ายเราที่เรารักเนี่ยอยู่มันก็หมุนเวียนอยู่ในวงจรเนี่ยไม่ไปไหนนั้นท่านก็สอนวิธีปฏิบัติไว้แต่มนุษย์จะต้องพัฒนานี่เราจะทำไงจะพัฒนามนุษย์ต่อไปให้ถึงขั้นนี้มนุษย์ที่จะแก้ปัญหาด้วยทั้งกรุณาและปัญญามาคู่กันได้สมบูรณ์เนี่ยจะต้องเก่งกับพวกที่ชนะกันด้วยวิธีรุนแรงวิธีทำร้ายตอนนี้ก็คือมนุษย์มีปัญญาก็ชนะแต่ว่าไม่มีกรุณานี่ทำไงจะได้ทั้งกรุณาและปัญญาท่านก็สอนไว้ก็จะยกตัวอย่างมาให้ฟังอีกเคยพูดมาบ่อยๆแล้วชาดกเนี่ยท่านสอนเรื่องนี้มาเยอะเลยอย่างเรื่องมโหสถชาดกเนี่ยมโหสถชาดกนี่เป็นชาดกที่เน้นพระบารมีอะไรปัญญาบารมีเนี่ยมโหสถปัญญาบารมีคนไทยจะหยุดแค่ทานนะเนี่ยต่อว่าได้เพราะบารมีพระพุทธเจ้าทั้ง10คนไทยเนี่ยเก่งเรื่องทานเก่งจริงๆแต่อยู่แค่เนี้ยไม่ไปไหนเก่งจริงๆไปไหนพร้อมให้ทันทีเลยใจกว้างมีน้ำใจดีแต่ว่าไม่เคยก้าวบารมีมีตั้ง10ข้อมาอยู่ข้อเดียวไม่ได้ต้องไปต่อแล้วข้อสำคัญข้อหนึ่งก็ของพระมโหสถเนี่ยปัญญาบารมีปัญญาบารมีสอนอะไรก็คือให้เอากรุณามาใช้ในชนิดที่ประสบความสำเร็จก็คือมนุษย์จะต้องพัฒนาไปขั้นหนึ่งในการแก้ความขัดแย้งระหว่างชุมชนหมู่ชนระหว่างพวกระหว่างหมู่จนกระทั่งถึงระหว่างประเทศชาติเนี่ยทำไงจะให้ได้ขนาดนี้เล่าย่อๆก็คือว่ามโหสถชาดกใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาระหว่างประเทศทำให้ศึกสงครามสงบลงด้วยดีก็คือว่าอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศของพระเจ้าปัญจาลราชพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้เรียกว่ามีความโลภมากโลภอะไรรู้ไหมโลภแผ่นดินนะอยากจะเป็นใหญ่ผู้เดียวก็เลยเที่ยวไปรุกรานประเทศต่างๆชนะมาเยอะแยะแหละตอนหนึ่งก็ยกทัพมาที่ประเทศชื่อว่าวิเทหะวิเทหรัฐนี่เป็นที่ที่พระมโหสถอยู่พระเจ้าแผ่นดินก็เรียกกันว่าพระเจ้าวิเทหราชพอเห็นยกทัพมาพระเจ้าวิเทหราชพอได้ยินว่า ทัพนี้เป็นทัพของพระเจ้าปัญจาลราชก็สะดุ้งตัวสั่นเลยพระองค์สั่นเลยทำไมล่ะเพราะว่าพระเจ้าปัญจาลนี่รบชนะมาจนกษัตริย์ร้อยเอ็ดแล้วที่นี่มันก็เรื่องเล็กแล้วแคว้นวิเทหะนี่นิดเดียวก็ตกสั่นขวัญแขวนอันนี้ต่อมาก็พูดจากันเรื่องอะไรนะให้รู้ว่ามาเรื่องอะไรจะรบจะเอายังไงกันทางฝ่ายโน้นก็มีอุบายมาบอกว่าจะยกราชธิดาให้แต่ว่าให้ไปทำพิธีวิวาอะไรที่เมืองโน้นว่างั้นอันนี้ไม่รู้เจรจากันยังไงพระเจ้าวิเทหราชนี่ก็ทรงตายพระทัยก็โลภด้วยนั่นแหละนะอยากจะได้พระราชธิดาเขาน่ะทำให้ตามืดไปก็เลยยินดียอมจะไปโน่นมโหสถเป็นนักสืบข่าวเนี่ยตอนนี้ปัญญาทำงานตอนนั้นพระมโหสถขัดในที่ประชุมอำมาตย์พระเจ้าวิเทหราชก็ตามประเพณีพระราชาก็ต้องปรึกษาพวกปุโรหิตมหาอำมาตย์ทั้งหลายว่าจะเอาไงถามบัณฑิตสี่ท่านเสนกะบัณฑิตเป็นต้นเป็นหัวหน้าใหญ่เป็นปุโรหิตใหญ่เสนกะบอกโอ้ยเขามาดีก็ตายใจอำมาตย์ปุโรหิตที่สองก็เหมือนกันดีหมดนี่ก็เลยมโหสถขัดพอมโหสถขัดว่าไม่ใช่หรอกเขามาร้ายเขาจะเอาพระองค์นี่แหละไปเป็นลูกน้องแต่ไม่ใช่แค่นั้นหรอกเขาฆ่าแน่ก็ส่งกริ้ววิโรธมากบอกว่านี่คือถ้าไม่รักไม่เคยทำความดีมาก่อนฆ่าแน่แต่ว่านี่เคยมีความดีเพราะนั้นใช้คำหนักคำหยาบเขาใช้คำว่าให้สายหัวมโหสถออกไปเนี่ยไล่เลยแต่พระมโหสถนี้ท่านก็ไม่ท้อท่านก็รักแผ่นดินรักประเทศชาติรักพระเจ้าแผ่นดินท่านก็เลยคิดว่าทำไงจะแก้ไขปัญหาได้สืบข่าวเนี่ยปัญญามาแล้วมีวิธีการในการสืบข่าวจะรู้แผนของพระเจ้าปัญจาลราชก็คือว่าจะใช้วิธีที่ง่ายลวงพระเจ้าวิเทหราชไปฆ่ามโหสถพอทราบแผนของพระเจ้าปัญจาลราชมโหสถก็วางแผนซ้อนเลยเขาบอกว่าให้ไปสร้างพระราชวังของพระเจ้าวิเทหราชนี่ในดินแดนของพระเจ้าปัญจาลราชเพื่อเตรียมพระราชพิธีวิวาหมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่อภิเษกอะพระมโหสถก็รับอาสาไปสร้างวังให้ก็เข้าไปในแดนของฝ่ายปัญจาละแล้วพระมโหสถก็ไปสร้างวังในนั้นก็มีการสร้างอุโมงค์ตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะพร้อมแล้วก็เชิญให้พระเจ้าวิเทหราชเนี่ยไปประทับที่วังนั้นประทับที่วังแล้วก็อยู่ในเงื้อมือของฝ่ายโน้นแหละนะถึงแม้จะมีวังของตัวเองมีค่ายมีป้อมแล้วก็แต่ว่าเขาจะกำจัดง่ายก็ไปกันพอไปกันแล้วพอถึงวันดีคืนนี้ทางพระเจ้าปัญจาลราชบอกว่าเอ้าให้พระเจ้าวิเทหราชกำหนดวันอภิเษกมาน่ะหาฤกษ์หามงคลระยามพระเจ้าวิเทหราชก็หาวันมงคลเสร็จก็แจ้งไปพอถึงวันมงคลปั๊บกองทัพพระเจ้าปัญจาลราชมาแล้วพอมาถึงคืออยู่คนละฝั่งแม่น้ำนะถึงแม้จะอยู่ในแผ่นดินก็ฝ่ายปัญจาลราชก็อยู่บนฝั่งแม่น้ำกองทัพมามากมายพระเจ้าวิเทหราชก็เอ๊ะอะไรกันเนี่ยมาพระราชทานพระราชธิดาทำไมทัพใหญ่อย่างนี้ก็สงสัยในที่สุดก็เลยรู้ตอนนี้พระเจ้าปัญจาลราชก็เห็นว่าไม่มีทางหนีแล้วก็ประกาศตรงๆพระเจ้าวิเทหราชก็เลยทรงพระทัยสั่นแล้วไม่ใช่แค่กายสั่นพระทัยสั่นจะแก้ไขปัญหายังไงล่ะเจ้าบัณฑิต4คนเสนกะเป็นต้นนั้นหมดทางไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงว่าเขาต้องยอมตายแน่แล้วเราชิงตายซะก่อนดีกว่าฆ่าตัวตายกันดีกว่าโมโหสถบอกไม่เป็นไรที่พระองค์ใสหัวข้าพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนะได้ทำการเตรียมพร้อมแล้วตอนนี้ไม่ต้องกลัวพระองค์ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวจะบอกแผนให้แล้วพระมโหสถก็บอกแผนก็คือว่าเปิดอุโมงค์แล้วกองทัพของวิเทหราชนี่ก็เข้าอุโมงค์ไปออกแม่น้ำข้ามฝั่งไปเลยแล้วก็ไปนู่นมโหสถเตรียมกระทั่งวังของฝ่ายโน้นไปยึดครอบครัวของพระราชาองค์นั้นไว้เนี่ยทีนี้ ฝ่ายพระเจ้าปัญจาลราชก็ขู่แกตายแน่ต้องเปิดเมืองซะดีๆยอมมโหสถก็บอกไม่หรอกไม่กลัวละบอกว่าตอนนี้พระเจ้าวิเทหราชไม่อยู่ไปแล้วพระเจ้าปัญจาลราชก็บอกว่าเออแกอยู่คนเดียวแกไปทำอย่างนี้หักหลังข้าแกตายแน่ข้าจะฆ่าไอ้เจ้าโมโหสถนี่แหละนะโมโหสถก็บอกไม่เป็นไรพระองค์ฆ่าข้าพระองค์นะพระเจ้าวิเทหราชก็ฆ่าพระมเหสีของพระองค์เหมือนกันนะเอาสิจะเลือกเอายังไงพระองค์ทำไงฆ่าพระองค์อ่ะพระราชโอรสพระราชธิดาอะไรของพระองค์ก็หมดเหมือนกันนะพระเจ้าปัญจาลราชหมดทางเลยใช่ไหมวางแผนซ้อนพระโมโหสถก็กำชับพระเจ้าวิเทหราชไปเสร็จนะตอนที่ไปยึดฝั่งฝ่ายโน้นบอกอย่าไปทำอันตรายคนนะก็คือให้มีความรักนั่นแหละนะให้ทุกคนอยู่กันดีแล้วพอทางฝ่ายปัญจาลราชหมดทางใช่ไหมก็โดนเงื่อนไขของฝ่ายของมโหสถก็แปลว่าต้องยอมเมื่อยอมแล้วมโหสถก็ไม่ทำร้ายอะไรชนะได้ปัญญาที่เหนือกว่ากันจริงๆแล้วก็ให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยอมกลับเป็นมิตรเรียกว่ากำราบทำให้เขากลับใจได้ก็กลายเป็นมิตรกันเลยต่อจากนี้ก็หมดปัญหาไปเลยนั้นเนี่ยท่านสอนไว้มีหลายชาดกจะสอนแบบนี้ก็คือว่าคนที่จะปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วจะแก้ปัญหาของโลกได้เนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ท่องกันเวรไม่ระงับด้วยการจองเวรแค่นี้ไปไหนไม่รอดหรอกนะไม่พอท่านให้หลักเบื้องต้นไว้ต้องไปโน่นอย่างมโหสถเนี่ยคือคนที่จะชนะเขาด้วยความดีเนี่ยโดยที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันต้องเก่งกับเขาเป็น10เท่า100เท่าใช่ไหมนั้นชาวพุทธเนี่ยต้องพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งแล้วโลกปัจจุบันเนี่ยพัฒนาได้มาอย่างเงี้ยพัฒนาแค่ให้อยู่กับเขาแก้ปัญหาด้วยใช้ปัญญาแบบมีกรุณาเพื่อความสันติของโลกนั้นไม่ได้นั้นมันก็แค่ว่าชนะเขาได้ปัญญาที่ทำร้ายเขาและชนะมันก็จองเวรกันอยู่เนี่ยไม่รู้จักจบเพราะนั้นโลกนี้อารยธรรมมันก็ไม่ไปไหนทำไงจะให้มนุษย์พัฒนาถึงขนาดที่ประเทศที่เก่งจริงๆเนี่ยเอาชนะฝ่ายอื่นได้ด้วยวิธีสันติทำให้เขายอมสยบการทำร้ายด้วยวิธีสันติชนะเขาด้วยความดีด้วยปัญญาที่เหนือกว่าจริงๆนะแล้วก็อยู่กันด้วยความสงบสุขต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่ายากแต่มนุษย์ต้องพัฒนาเมื่อจะให้โลกนี้มีสันติสุขที่แท้จริงต้องเดินหน้าต่อไปวันนี้ก็เลยเอาเรื่องมหากรุณากับเรื่องปัญญาเนี่ยมาพูดในอีกแง่หนึ่งในระดับของโลกในระดับของพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญพุทธกิจเพื่อประโยชน์กับชาวโลกแต่หลักการพุทธศาสนาก็ที่ว่าเนี่ยด้วยความกรุณาพระสงฆ์เราพุทธบริษัทเราเนี่ยก็ปฏิบัติตามคำสอนที่เป็นพุทธโอวาทว่าจรถะภิกขเวจาริกังผู้ชนะทิตายะผู้ชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะภิกษุทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลกับชนจำนวนมากเพื่อความสุขกับชนจำนวนมากเพื่อเกื้อการุณต่อชาวโลกอันนี้เป็นหลักการทั่วไปเลยนั่นก็เราต้องมาคอยทบทวนหลักการของพระพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วข้อสำคัญก็คือชาวพุทธเนี่ยจะต้องฝึกตนต้องพัฒนาตนเพื่อปฏิบัติให้ได้ตามนี้ถ้าเราไม่ฝึกตนไม่พัฒนาตนแล้วมันไม่มีทางทำได้สำเร็จหรอกหลักการพุทธศาสนาไม่ใช่แค่ปฏิบัติกันอยู่ในรายวันเท่านี้นะเป็นข้อปฏิบัติเพื่อช่วยโลกทั้งโลกเพื่อให้โลกนี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะหนูๆทั้งหลายที่เล่าเรียนศึกษาเนี่ยเรียนกันฝึกกันให้เก่งอย่างที่ว่าเนี่ยให้สามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้ปัญญาบนฐานของมหากรุณาทำได้ไหมนะมีกรุณาเป็นพื้นฐานแล้วใช้ปัญญาแก้ปัญหาให้มันลงโดยด้วยดีไม่ต้องมาทำร้ายกันทำได้ไหมถ้าทำได้นี่ก็คือความสำเร็จของชาวพุทธในการแก้ปัญหาในทุกระดับจนกระทั่งถึงโลกวันนี้ต่อมาก็คิดว่าแค่นี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลาและใช้เวลาที่ประชุมไปเยอะก็เอาเป็นว่าวันนี้ถึงวันมาฆบูชาแล้วก็ขอให้เรามา บำเพ็ญบูชาให้ครบทั้งสองอย่างทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาอามิสบูชาเราก็ทำกันแล้วปฏิบัติบูชาเราก็ทำกันอยู่แต่ว่าบางทีก็ไม่รู้ตัวก็คือบูชาด้วยการปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่ทำจิตใจของเราให้เบิกบานผ่องใสและปฏิบัติบูชาที่ตรงกับในวันมาฆบูชาก็โอวาทปาติโมกข์อย่างน้อยก็หลักสามข้อที่เราท่องจำกันแม่นก็ขอทวนอีกทีหนึ่งขอให้เด็กๆจำให้แม่นนะว่าตามก็ดีนะหนูๆว่าตามหน่อยสัพพปาปัสสะอกรณังไม่ทำชั่วทั้งปวงหรือไม่ทำชั่วทุกอย่างก็ได้หมดไม่ทำเลยกุศลสูปสัมปทาบำเพ็ญความดีให้เพียบพร้อมสัจจิตตปริโยทปนังชำระจิตของตนให้ผ่องใสเอตังพุทธานัสสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยได้แค่นี้ก็ยังดีและวันมาฆบูชาก็เกิดประโยชน์แท้จริงและไม่ต้องเอาครบสามคาถากึ่งละให้ได้คาถาหนึ่งเนี่ยอาตมาก็ทวนให้ว่าไม่ทำชั่วทั้งปวงทำความดีให้เพียบพร้อมและทำจิตใจของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าเราทำตามนี้ได้ก็เป็นปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็เป็นบูชาอย่างยอดเยี่ยมสูงสุดและเป็นเอตทัคคะในบรรดาบูชาทั้งหลายจริงถ้าเราทำพร้อมก็ยิ่งดีได้อามิสบูชาด้วยปฏิบัติบูชาด้วยวันนี้ก็เชิญชวนกันให้เรามาทำบุญวันมาฆบูชาด้วยวิธีทำบูชาทั้งสองประการนี้คืออามิสบูชาและปฏิบัติบูชาเมื่อทำได้พรั่งพร้อมบริบูรณ์ก็ขออนุโมทนาแม้ยังไม่พรั่งพร้อมก็ตั้งใจเพียงตั้งใจก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วและตอนนี้เราก็กำลังก้าวหน้าไปในการบูชาทั้งสองนี้อามิสบูชาเดี๋ยวเราจะเวียนเทียนเวียนเทียนก็เป็นอามิสบูชาเต็มที่แต่พร้อมกันนั้นในอามิสบูชาก็ขอให้เราบำเพ็ญปฏิบัติบูชาไปด้วยตั้งใจปฏิบัติอย่างน้อยก็ชำระจิตของตนให้ผ่องใสให้ร่าเริงบันเทิงใจมีปีติปราโมทย์ในบุญในกุศลมีความสุขร่วมกันมีในไมตรีจิตมิตรภาพมีเมตตากรุณาต่อกันเนี่ยมีความสามัคคีกันพรั่งพร้อมใจกันแล้วก็เดินไปด้วยความมีจิตใจสงบพร้อมเพียงสามัคคีปฏิบัติบูชาก็เดินหน้าแล้วก็เอาคำสอนที่พุทธเจ้าได้ประทานไว้เนี่ยมาระลึกแล้วก็ตั้งใจจะปฏิบัติกันต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งที่ทุกท่านได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีฉันทาในการทำบุญกุศลมาร่วมประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วเป็นทั้งกายสามัคคีและจิตสามัคคีก็ขอให้ทุกท่านได้เดินหน้าไปในความสามัคคีที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่นี้ให้เรามีความเพียบพร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีสามารถบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นสมดังพุทธดำรัสที่เป็นโอวาทของพระองค์นั้นเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกทั้งมวลเริ่มต้นตั้งแต่ชีวิตครอบครัวสังคมประเทศชาติเป็นต้นไปเพราะนั้นวันนี้ก็ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยอวยชัยให้พรแก่โยมญาติมิตรทุกท่านตั้งแต่โยมปู่ย่าตายายท่านผู้เฒ่าจนกระทั่งถึงเด็กเล็กๆหนูน้อยทั้งหลายจงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีความร่มเย็นเป็นสุขในพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพลังความสามารถที่จะช่วยการบำเพ็ญประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นให้สำเร็จสมดังพุทธพจน์นั้นทุกประการเทอญ